lo'li bo'lsam senga nima, go'zallikdan betaman, hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikdan betaman, hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman. Osmondasan kelishgansan u ammo kibru havodasan keragidan ko'p o'zingga bino qo'yasan qarab tur hali meni sevib qolasan to'g'ri men sodda lekin juda samimiy qancha qancha qizlar senga oshiq deb tabiiy tinch qo'ymaydi hali ko'zlarim xayolingdan shuning uchun buncha osmon tutma o'zingni lo'li bo'lsam senga go'zallikda bitaman hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman lo'li bo'lsam qizlar ichra go'zallikda bitaman hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman ayt nimalarni o'ylading bunchalar jiddiysan hatto bir bor kulmading men bir oddiy qizga nahot parvo qilmading baxting qo'lingdan ketdi nega buni sezmading to'g'ri men sodda lekin juda samimiy qancha qancha qizlar senga oshiq deb tabiiy tinch qo'ymaydi hali ko'zlarim xayolingdan shuning uchun buncha osmon tutma o'zingni lo'li bo'lsam senga nima go'zallikda bitaman hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman lo'li bo'lsam qizlar ichra go'zallikda bitaman hali o'zimga o'rgatib men seni zabt etaman
Salom, yaxshi kelibsizmi?
Assalomu alaykum.
Nega yana bunaqa ko'rinishda keldingiz? Yo, aytmoqchimanki, ikkala ko'rinish ham sizga yarashadi. Shunchaki qachongacha bitta odam ikki xil bo'lib yashash mumkin?
Tushunmadim.
Nega tushunmaysiz?
Qalaysiz? Tinchlikmi?
Sizlar ikkalinglar onamga nima deyman hozir?